tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Dogovor predsjednika Srbije i Rusije o ceni i isporuci gasa veliki rezultat za bezbednost Srbije i privredni rast, ocenjuju zvaničnici.
Cena od 270 dolara na 1000 metara kubnih je 3,6 puta niža cena od trenutne cene u Evropi na berzama. To nema ni jedna druga država.
Indijska kompanija Mother Sun u Ćupriji otvorila pogon u kom će proizvoditi delove za enterijer automobila.
Mi imamo fantastične ljude ovde, imamo fantastične mlade ljude i drago mi je što su oni dobili šansu da ostanu u svojoj Ćupriji, da ovde rade, da ovde zarađuju i dalje razvijaju svoje porodice.
Epidemijska situacija u Srbiji nešto povoljnija i sledeće nedelje neposredna nastava u školama. Počinje festival autorskog filma. Na startu završnog turnira Davis Kupa teniska reprezentacija Srbije protiv selekcije Austrije. Sutra ujutru kiša, tokom dana umereno oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna 17, u Beogradu oko 14 stepeni. Dogovor koji je postignut sa Rusijom da u narednih 6 meseci ostane ista cena gasa predstavlja veliku sigurnost za građane i privredu koji sada ne moraju da razmišljaju šta se dešava sa energetikom u svetu, ocenila je premijerka Ana Brnabić. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović navodi da cenu od 270 dolara po 1000 kubika nema ni jedna druga država i dodaje da će Srbija imati dovoljno gasa i sigurno snabdevanje ne samo u narednih 6 meseci. I analitičari su mišljenja da Srbija neće osetiti krizu tokom zime, ali kažu da u narednom periodu treba ispregovarati cenu gasa koja će biti povoljna za nas na duže staze. Pripremila Nataša Ćimović.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da građani i privreda u zimsku sezonu ulaze spokojni, jer će, zahvaljujući ovom dogovoru sa Rusijom, imati energetsku stabilnost i bezbednost.
Cena od 270 dolara na 1000 metara kubnih je 3,6 puta niža cena od trenutne cene u Evropi na berzama. To nema ni jedna druga država. S druge strane, to znači da će cene, naravno, gasa za domaćinstva ostati svakako nepromenjene. Za privredu to znači jako mnogo. Mi želimo da naša privreda koristi gas što više. Prema tome, ovo je sada trenutak pre svega da naravno napunimo naša skladišta, a sa druge strane da upravo razmišljamo dugoročno, a to je da budemo energetski bezbedni, dakle da širimo, kao što sam rekla, skladišta, što mislim da je u stvari najvažnije.
Predsjednik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Uletić smatra da sada ovo vreme zamrznute cene gasa treba iskoristiti za pregovore o konačnoj ceni tog energenta.
Mislim da je ovaj dogovor koji je napravljen za ovu cenu gasa koja treba da traje 6 meseci, odnosno do kraja grejne sezone, u suštini samo jedan dogovor, pred pravi dogovor koji treba napraviti da usledi, gdje bismo trebali da dogovorimo dugoročno snabdevanje gasa. Podnošljiva bi bila svaka cena koja ne bi bila viša od ove. Međutim, teško je to u ovom trenutku dogovoriti, jer mi sa Rusima smo do sada ugovorili uvek takozvanu naftnu formulu. E sad, da li će ona da se menja, to je pitanje. Po meni ne bi trebala, zato što je ta naftna formula već otprilike pre jedno 50 godina ustanovljena i ništa joj ne smeta do sada sa njom računala.
Iako je u međunarodnim odnosima dobro poznata izreka nema besplatnog ručka, Rusija neće tražiti od Srbije kontrauslugu zato što je dala neke povoljnosti, uveren je naučni saradnik Instituta za političke studije Mladen Mišanin.
Ishod do kojeg je došlo je naravno pozitivan za Srbiju, bez obzira na to što se često skreće pažnja da ovakvi ustupci ne dolaze bez nekih kontraustupaka koji se očekuju. Za sada ne postoji ništa što bi u narednih 6 meseci, koliko se očekuje da će trajati posledice energetske krize koja je trenutno u toku na globalnom nivou, dakle ne postoji ništa što bi Srbija u tom periodu adekvatno ovome mogla da uradi da bi se na neki način u nekakvoj zamišljenoj trgovini odužila Rusiji. Dovoljno je da ostane na liniji koju je do sada pratila, dakle da izbegava da se pridruži zapadnim sankcijama Rusiji i da drži jednu profesionalnu distancu prema NATO savezu u sklopu svoje vojne doktrine vojne i političke neutralnosti.
Osim povoljne cene koja ostaje $270, Srbija je, kako rečeno, dobila i fleksibilnost u nabavci tog energenta. To znači da se po toj cijeni može povući onoliko gasa koliko nam treba, bez plaćanja penala u slučaju veće ili pak manje potrošnje nego što je predviđeno ugovorom.
Blok B1 u termoelektrani Nikola Tesla B pušten je u probni rad posle revitalizacije, saopštila je Elektroprivreda Srbije. U remont bloka, čija je snaga 670 MW, uloženo je 90 miliona evra. Blok B1 sada ima 20 MW više nego pre modernizacije, a efikasnost mu je povećena. U EPS-u navode da će revitalizaciju naprediti i uslove zaštite životne sredine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija. Smanjuje se broj novoobolelih i pacijenata na bolničkom lečenju, ali je i dalje veliki broj preminulih. I u školama je epidemijska slika ove nedelje bolja nego prošle, pa će se u svim osnovnim i srednjim školama od ponedeljka sprovoditi neposredna nastava, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Sednica kriznog štaba je pomerena za sledeću sedmicu. Situaciju sa COVID-19 prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Delta plus soj, koji je trenutno dominantan u Evropi, kod nas još nije zvanično potvrđen, mada stručnjaci smatraju da je već imao obolelih od ovog soja. Pretpostavlja se da će taj soj dovesti do novog talasa koronavirusa, a epidemiolozi strahuju i zbog dolaska virusa gripa. Sve to su razlozi zašto lekarski deo kriznog štaba predlaže nove mere. Epidemiolog Predrag Kon kaže da će zimski raspust verovatno početi desetak dana ranije.
Ne izlazi se još uvijek s datom, zato što jednostavno to mora biti potpuno dogovoreno i sa prosvetom. Mi smo imali konsultacije sa premijerkom i oko toga smo jasno rekli i da bi bilo poželjno, a to bude 20. decembar. Na taj način se sprečava mogućnost da ono što uđe tog virusa s polja preko te dece, kroz škole, dođe do rasejanja i to je razlog. A s druge strane da se spreči i grip, da se odloži, da ne bi dva talasa istovremeno došla.
U sindikatu prosvetnih radnika kažu da je raspust moguće pomeriti samo za nedelju dana, jer su u prve tri nedelje decembra planirani pismeni zadaci. Dobra vest je da ove sedmice nema škola koje prelaze na kombinovanu ili online nastavu, tako da će đaci sledeće sedmice uglavnom biti u klupama. Ranije je najavljeno da će krizni štab raspravljati i o proslavi nove godine i COVID propusnicama. Kon ponavlja da je medicinski deo predložio pooštravanje mera.
Mi smo jasno rekli da je potreba takva da ove propusnice traju 24 sata, da se proširi na ostale aktivnosti, na sportske aktivnosti, kulturne, sve ostale manifestacije, ono što se planira za novu godinu takođe bez tih mera jednostavno ne može. Skijališta takođe, hoteli. Sve to bi trebalo funkcioniše sa propusnicama, to jest da se okupljaju ljudi koji su zaštićeni vakcinom.
Lekari smatraju da COVID propusnice, osim ugostiteljskih objekata, treba proširiti i na teretane, kozmetičke i frizerske salone. Medicinski deo kriznog štaba već duže traži i ograničenje okupljanja, pa predlažu da se dozvoljeni broj ljudi na jednom mestu smanji sa 500 na 5.
Nova varijanta COVID-19 otkrivena u Južnoj Africi i dalje nije dovoljno ispitana, ali je dobro što je otkrivena kako bismo se svi što bolje prilagodili, poručila je Svetska zdravstvena organizacija. Nekoliko država već je zabranilo letove iz afričkih zemalja u kojima je novi soj zabeležen. Evropa je i dalje najveće žarište virusa korona, pa se širom kontinenta pojačavaju restriktivne mere. Predsednik Češke Miloš Zeman hospitalizovan je pošto je pozitivan na COVID-19. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svetska zdravstvena organizacija održala je hitan sastanak zbog pojave novog soja COVID-19. Vođa tima za borbu protiv pandemije, Marija Van Kerkova, ističe da su promene u virusu uobičajene, da se pretpostavlja da je varijanta iz Južne Afrike zaraznija i da se brže širi, ali da za sada nema razloga za paniku.
Ono što za sada znamo je da se radi o varijanti koja u sebi ima veliki broj mutacija. To znači da može biti i velikih promjena u ponašanju virusa. Za sada pokušavamo da tačno utvrdimo u čemu je novi soj drugačiji i kako bi to moglo da se odrazi na otkrivanje virusa, njegovo lečenje i na proces imunizacije. Važna poruka za one koji će ovo čuti je da se ne plaše. Znam da vesti o novim sojevima izazivaju strah, ali dobro je da ih što pre otkrijemo kako bismo ih proučili na pravi način. It means that we have a
system in place. Premijer Izraela Naftali Bennett izjavio je da je ta zemlja na pragu vanredne situacije nakon što je otkriven prvi slučaj nove varijante virusa. Uz izraelsku i nekoliko evropskih vlada obustavilo je letove i dolazak putnika iz zemalja sa juga Afrike. Osim sa novim sojem, zemlje Evropske unije suočavaju se i sa stalnim rastom broja novozaraženih. U Belgiji je zabeleženo najviše novih slučajeva od početka pandemije i donesene su nove mere. Situacija je ozbiljna i u Nemačkoj, pa ministar zdravlja Jens Spahn poziva na vakcinaciju i poštovanje mera.
Die Lage ist dramatisch ernst.
Situacija je dramatična i to možda najviše od početka pandemije. Stalno govorimo o tome, ali kao da smo uvek bar jedan korak iza u borbi sa virusom. Više ne možemo da kažemo ni da je minut do 12, to je odavno prošlo. Građani moraju da se probude, mere su za neke možda preterane, ali moramo da reagujemo. Ukoliko čekamo za nekoliko sedmica, bit će nam neophodne još drastičnije.
Slovačka je uvela dvonedeljni policijski čas, a Češka proglasila jednomesečno vanredno stanje. Portugalija, zemlja sa 87% vakcinisane populacije, zahteva da od 1. decembra svi međunarodni putnici imaju negativan PCR test.
Pariz je oštro odgovorio na javni poziv premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da Francuska primi natrag migrante koji su stigli preko La Manša. Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske otkazalo je razgovore sa britanskim kolegama planirane tokom vikenda u francuskoj luci Kale. Francuski ribari blokirali su britanski brod Normandy Trader u francuskoj luci Saint-Malo u danu kada je započeo njihov protest usled nezadovoljstva povodom britanskog izdavanja dozvola za ribolov nakon Brexita. Francuski ribari također planiraju da blokiraju Eurotunel i luku Kale. Spor je izbio pošto je Britanija napustila Evropsku uniju, pri čemu Pariz tvrdi da je London trebalo da izda više dozvola francuskim brodovima za ribolov u britanskim teritorijalnim vodama. Spasilac koji se vodio kao nestao u operaciji u rudniku uglja u ruskom regionu Kemerovo pronađen je živ. U jučerašnjoj eksploziji u Sibiru stradalo je 57 ljudi, dok je hospitalizovano 50 osoba. U tom regionu proglašene trodne nažalost.
Slušate novosti dana. Indijska kompanija Mother Sun otvorila je u Ćupriji pogon svog ogranka SMP Automotive u kom će proizvoditi delove za enterijer automobila za proizvođače poput Audija, Porschea i BMW-a. Investicija je vredna 38 miliona evra, a u fabrici će do kraja 2025. godine biti zaposleno najmanje 455 radnika. Otvaranju je prisustvovala premijerka Ana Brnabić, zabeležio Aleksandar Milivojević.
Grupacija Mother Sun je globalni proizvođač kompletnih sistemskih rešenja za automobilsku industriju, a dolazak te kompanije u Ćupriju rešit će problem nezaposlenosti u tom gradu, kaže premijerka Ana Brnabić.
Mi imamo fantastične ljude ovde, imamo fantastične mlade ljude i drago mi je što su oni dobili šansu, zahvaljujući našim zajedničkim naporima, da ostanu u svojoj Ćupriji, da ovde rade, da ovde zarađuju i da ovde dalje žive i stvaraju i dalje razvijaju svoje porodice. Sigurna sam da ćemo im u mesecima i u godinama koje dolaze pružiti zajedno mnogo, mnogo velikih prilika, a sigurna sam i da će ih oni iskoristiti.
Brnabićeva ističe da je dolazak indijske kompanije u Ćupriju nagoveštaj svetlije budućnosti kompletnog Pomoravlja.
Kada ovakve kompanije dođu, druge kompanije ih slede. Ja se nadam da ćemo mi veoma uskoro, vrlo brzo, imati i odlične vesti i za Paraćin. Nešto što smo ranije obećali, na čemu smo radili naporno u proteklih nekoliko meseci, a Boga mi više od godinu dana, što polako privodimo kraju, ali što će ponovo biti jedan zamajac dodatni koji će i Ćupriju i Paraćin i čitavo Pomoravlje pozicionirati na evropskoj mapi kao dobru destinaciju za investicije.
Investicija kompanije Mother Sun u Ćupriji vredna je 38 miliona evra, a u toj fabrici će do kraja 2025. godine biti zaposleno najmanje 455 radnika.
Posle najave novih demografskih mera, ministar za demografiju i brigu o porodici Ratko Dmitrović kaže da je to prvi paket planiranih pronatalitetnih mera i da se u nadležnom resoru planiraju i nove stimulacije. Najavljene mere 300.000 dinara za prvo dete, olakšice za studente koji reše da postanu roditelji kao i pomoć oko rešavanja stambenog pitanja treba da motivišu mlade parove na stvaranje porodice, ističe ministar Dmitrović. Pripremila Jovana Obrenić.
Demografska situacija u Srbiji je loša već duže vreme i neophodno je raditi na njenom poboljšanju, ističe ministar za demografiju i brigu o porodici Ratko Dmitrović. Smatra da je jedan od razloga za to i sadašnji sistem vrednosti u kome se ljudi između dece i lične udobnosti odlučuju za ovo drugo. Donete mere države imaju zadatak da to promene, ističe Dmitrović.
Te tri mere su nagovešta jednog paketa koji će da bude do kraja januara poznat, neke će da budu već involvirane, konkretno u zakonu o finansijskoj pomoći porodicama sa decom. Drugo ćemo da vidimo na koje načine formalno, dakle, da prođe proceduralno zakonski to. Negde do kraja januara ćemo da znamo, bit će još mera, naravno.
Koliko će iznositi finansijska pomoć za drugo, treće i četvrto dete još uvek se ne zna, ali će svakako biti veća, kaže ministar.
Još uvek razgovaramo o visini tih povećanja i to zavisi naravno i o snazi budžeta i da vidimo da uskladimo to sve. Smatramo ovo vrlo važno, bez obzira što će neko da kaže da novac, ja stalno govorim da nije presudan, ali je važan.
Kada je u pitanju pomoć države u rešavanju stambenog problema mladih, ministar Dmitrović kaže da treba videti sa pravnicima na koji način takvu meru valjano sprovesti.
To davanje od 20.000 evra minimum, to je poklon države, a zamislite sad što bi mi svi voleli da to malo više imamo tu disperziju i da ne idemo svi ka Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, da negde nemam pojma, ajde u Apatinu ili pada mi na pamet u Vranju, tih 20 sa još dodatkom koji je uzimo toliki, to može da uzimate jako dobar stan i to će da bude u vlasničkom smislu vezano za ženu, dakle, odnosno za devojku, odnosno za buduću majku.
Ministar posebno skreće pažnju na meru namenjenu mladima koji se odluče na potomstvo tokom studiranja. Kaže da će i mogućnost dobijanja olakšica u ispitnim rokovima omogućiti da uz roditeljstvo nesmetano završe studije.
U nastavku novosti dana političke teme. Deo opozicionih stranaka i organizacija saopštio je na konferenciji za medije da će zajedno izaći na izbore naredne godine. Na izbore zajedno izlaze Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret slobodna Srbija, Pokret za preokret, Građanske platforme, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara, Udruženi sindikati Sloga. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac saopštio je da to nije kolona, već široki savez otvoren za sve grupe građana i pokrete.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić razgovarao je sa predstavnicima Evropskog parlamenta u međustranačkom dijalogu Edvardom Kukanom i Knutom Fleckensteinom. Dačić ih je informisao o aktivnostima koje se preduzimaju na sprovođenju mera za unapređenje izbornog procesa, koje su dogovorene tokom međustranačkog dijaloga 17. i 18. septembra. On je preneo da je formirano privremeno nadzorno telo, a da će sljedeće sedmice biti izabrani i dodatni članovi RIK-a. Također, nacrti zakona koje je potrebno doneti u skladu sa dogovorom su pripremljeni i upućeni na javnu raspravu. Kukan i Fleckenstein su pozvali sve strane da nastave sa primjenom sporazuma postignutog u međustranačkom dijalogu.
Skupština Srbije završila je razmatranje predloga o članovima Nacionalnog saveta za kulturu, a posle pauze poslanici će razmatrati 7 amandmana na 5 od 14 predloga zakona koji su pred njima. Nakon dela sednice koji se odnosio na izbor 11 članova Nacionalnog saveta za kulturu, pred poslanicima će biti 3 amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o eksproprijaciji. Poslanici će razmatrati i po jedan amandman na predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, na upotrebu, držanje i nošenje dobara, porezima na imovinu, kao i onaj o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Ambasadorka Srbije pri UNESCO Tamara Rastova-Cijamašvili izabrana je za predsjedavajućeg izvršnog saveta te organizacije, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu spoljnih poslova. Ona je dobila 56 glasova za, dok je dvoje članova bilo uzdržano. Funkciju će obavljati naredne 2 godine. Šef diplomatije Nikola Selaković čestitao je Tamari Rastovac Sijamašvili, ističući da je tim izborom državi i njoj učinjena velika čast. Naglasio je da je to prvi put da Srbija dobije ovako visoku poziciju u toj međunarodnoj organizaciji i istako da je to još jedna potvrda da je naša zemlja UNESCO uvažena kao konstruktivan i odgovoran partner.
Više od 700 prehrambenih proizvoda dobilo je žig kvaliteta Čuvar kuće, iza koga uz podršku države stoji Privredna komora Srbije. Rečeno je na tematskoj konferenciji koja je održana na Etno sajmu hrane i pića u Beogradu. Žig su uspele da dobiju i velike industrijske firme i mali proizvođači koji tek traže svoje mesto na tržištu. Žig može da se koristi 3 godine, a onda se ponovo prolazi kroz proceduru za njegovo dobijanje. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Preduzeće Medino iz Krnjeva bavi se proizvodnjom, otkupom i preradom meda. Kroz proceduru za dobijanje žiga kvaliteta Čuvarkuća prošli su kako bi ojačali poziciju na domaćem tržištu hrane, rekao nam je Nikola Jakšić iz te firme.
To je jedan vid marketinga koji nama ide u korist. Naravno ide u korist i kupcima, znaju da je brend domaće proizvodnje i da brend ima kvalitet. Prodajemo proizvod koji je zdrav, služi zdravlju, samim tim proizvod treba da bude kvalitet. I veoma je važno da takvi proizvodi dolaze na tržište.
Prema rečima Maše Erić iz beogradske firme Srpska kuća piva, koja je dobila Čuvarkuću za zanatsko pivo Mala Barka, domaći prehrambeni proizvodi imaju znatno veći potencijal od svojih trenutnih rezultata na našem tržištu.
Mnogo toga kvalitetnog proizvodimo. Nažalost, podcenjujemo naše proizvode. Što više da se o tome priča, da se podiže svest. Da li je to dovoljno? Nije. U Češkoj jednom trenutku bio zaokret ka zapadu i samo su promovisali zapad, onda su se odjednom osvestili i shvatili da je ono što je njihovo autentično domaće prava stvar. Ja se nadam da će se to jednog dana desiti u Srbiji. Još uvek se to nije desilo.
Medino i Srpska kuća piva deo su sada već velike porodice kompanija koje su na inicijativu Privredne komore Srbije odlučile da svoje proizvode uključe u projekat Čuvar kuća, poručio je sekretar Komorinog udruženja za stočarstvo Nenad Budimović.
Čuvar kuća je zaživjela neočekivano dobro. To govori podatak da je preko 700 proizvoda iz prehrambene proizvodnje dobilo žig. Kompanije su od velikih industrijskih do malih proizvođača, porodične firme. Domaća proizvodnja koja jeste kvalitetna, od koje živi mnogo ljudi.
Sekretar Komorinog udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Aleksandar Bogunović kaže da je Čuvar kuća projekat koji se i dalje razvija.
Na sajtu Privredne komore Srbije možete se prijaviti i podneti dokumentaciju. Ono što mi gledamo u tom prvom koraku jeste ispunjenje tih uslova, što nam je najvažnije, da tih 80% vrednosti stvoreno u Srbiji. Znači, da li su to knjige dobavljača, inputi koji su dostavljeni, da se vidi odakle potiču.
Ideja za žig kvaliteta Čuvar kuća nastala je u vreme početka epidemije koronavirusa u Srbiji, kao inicijativa koja treba da promoviše domaću proizvodnju u prehrambenoj industriji, ali i u svim ostalim delovima naše privrede. Žig može da se koristi 3 godine, a onda se ponovo prolazi kroz proceduru za njegovo dobijanje.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 51 osoba. Time je broj žrtava porastao na 11.484. Potvrđeno još 2.339 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 206 pacijenata. U protekla 24 sata testiran je 15.631 uzorak.
Promet antibiotika je u 2020. godini manji za 20% u odnosu na 2015. rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar na otvaranju simpozijuma Racionalna upotreba antibiotika i propisivačka praksa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. On je dodao i da je smanjena stopa bolničkih infekcija u Srbiji sa 5,3% koliko je bila 2010. godine na 4,6%. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Iako je promet antibiotika smanjen u poslednjih 6 godina, u prvoj godini epidemije koronavirusa upotreba istih se povećala, ali tek za 10%. Nacionalni korespondent Svetske zdravstvene organizacije za potrošnju antibiotika Milica Bajčetić ističe da antibiotike ne treba kupovati bez recepta, a posebno treba voditi računa kada je u pitanju lečenje od COVID-a.
Oni mogu biti više štetni nego korisni, naročito kada je u pitanju tretman infekcije izazvanim COVID-om. Cilj je i koliko je to moguće smanjenje potrošnje u bolničkim ustanovama, jer tu beležimo visok porast od 39% u potrošnji lekova koji se koriste parenteralno. Ukoliko ostanemo bez antibiotika, budite svesni da će čak i neke rutinske procedure, rutinske hiruške intervencije, porođaji biti veoma rizični, a transplantacioni program će morati da se ugasi. Budite oprezni i shvatite da nam vreme curi sa antibioticima. Nemamo novih lekova na vidiku, bar ne onih koji bi mogli u potpunosti da nam pomognu, naročito kada su u pitanju gram negativne infekcije.
Prvi put u okviru evropske studije u toku 2017. godine u našoj zemlji je sprovedena četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika. U njoj su učestvovale sve bolnice u Srbiji sa oko 15.000 pacijenata, podsjeća ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Rezultati ove studije su pokazali smanjenje prevalencije bolničkih infekcija u Srbiji za 5,3%. Koliko je bilo 2010. godine na 4,6%. Činjenica je da su antibiotici i drugi antimikrobni lekovi spasili milione života, ali činjenica je takođe i to da je danas antimikrobna rezistencija jedna od najvećih globalnih javnozdravstvenih pretnji. Nažalost, zloupotreba i prekomerena upotreba ovih lekova izaziva otpornost i neki mikroorganizmi više ne reaguju na lekove.
Ministar je poručio i da je smanjen protok antibiotika rezultat usvajanja nacionalnog programa za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike i formiranje nacionalne multisektorske koordinacione grupe za kontrolu.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je suđenje Savi Kneževiću iz Batajnice, optuženom za nadrilekarstvo i prevaru pacijenata. Njegova majka Danijela optužena je da mu je pomagala u izvršenju krivičnih dela. Oboje su negirali i krivicu. Sava Knežević se tereti za neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, za teška dela protiv zdravlja ljudi, kao i za prevaru i falsifikovanje isprave. On je u neregistrovanoj privatnoj ordinaciji na Terazijama u Beogradu pružao medicinske usluge bez odgovarajuće stručne spreme i licence za rad. Pacijentima je izdavao medicinske izveštaje sa propisanom terapijom, odnosno lekovima bez pečata i sa lažnim brojem licence za novčanu naknadu.
Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podnelo je sudu optužni predlog protiv glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića, jer je u avgustu ove godine u niškom hotelu Ambasador više puta udario reditelja Predraga Antonijevića. Bjelogrlić je optužen za krivično delo nasilničko ponašanje, a tužilaštvo traži od suda da mu izrekne kaznu zatvora od 6 meseci, rekao je za RTS portparol tužilaštva Ivan Marković.
Ovogodišnje izdanje festivala autorskog filma biće svečano otvoreno večeras u 19:30 u Combank dvorani filmom Francuska depeša američkog reditelja Wesa Andersona. U bogatom programu 27. festivala očekuje nas više od 70 filmova, među kojima je i nekoliko domaćih premijera. Detaljnije Vladimir Đudović.
Od ove godine festival će se, pored Beograda istovremeno, ali sa skraćenim programima, održati u još 10 gradova u Srbiji. Uvedena je nova programska celina Sirovo sa ostvarenjima na granici autorskog i žanrovskog filma. U međunarodnom glavnom takmičarskom programu je 12 filmova koji se bore za glavnu nagradu Grand Prix Aleksandar Saša Petrović, a u glavnom programu bit će predstavljeni novi filmovi već afirmisanih i značajnih imena svetskog autorskog filma, kaže selektor i predsjednik Saveta festivala Srdan Golubović.
U programskom smislu čini mi se da najvažnija stvar je to da je festival i ove godine, a možda čak i više nego prethodnih godina, u tom glavnom takmičarskom programu okrenut onome što jeste bila vrednost festivala od samog početka, a to je da domaćoj publici otkriva neka nova imena svetskog autorskog filma, neke buduće zvezde autorskog filma, neka imena koje će u narednim decenijama da budu značajni autori svetskog filma.
Ovogodišnje izdanje festivala posvećeno je filmskom delu Gorana Markovića, jednom od najznačajnijih autora jugoslovenske i srpske kinematografije, posebnog po angažovanim filmovima koji se kreću od oštre društvene kritike do humora i izuzetne komunikacije sa publikom. Na 27. FAF-u premijeru će imati i dugo očekivani dokumentarac Puriše Đorđevića o Matiji Bečkoviću Gospodin. Sutra uveče u udarnom terminu u Kombank dvorani srpsku premijeru će imati i višestruko nagrađivani film Milice Tomović Kelti.
Film Kelti se zove zbog toga što likovi u filmu su izgubili zemlju u kojoj su se osjećali dobro i nisu mogli da nađu novi identitet van tog jugoslovenskog. I onda su izabrali neki novi iza kog ne moraju da se pravdaju i mogu da stanu i da izaberu da bude šta god oni požele.
Centralna lokacija festivala je Kombank dvorana u Beogradu, dok će se program odvijati u ostalim salama u Prestonici i drugim gradovima širom Srbije, dok se deo programa odvija i online na MojOff filmskoj platformi.
Kompozitor Rade Radivojević dobitnik je nagrade Darko Kraljić za životno delo u domenu popularne muzike za 2020. godinu. Stručna komisija je obrazlažući nagradu navela da je Radivojević u svojoj izuzetno uspešnoj pola veka dugoj karijeri postao jedan od vodećih autora čiji se značaj može porediti sa popularnošću legendarnog Darka Kraljića. Nagrada će mu biti uručena 30. novembra u Narodnom pozorištu u Beogradu.
U nastavku emisije o sportu, Snežana Pantović.
Teniska reprezentacija Srbije, predvođena Novakom Đokovićem, počinje nadmetanje na turniru osmine finala Davis Kupa u Innsbrucku. Prvi meč Srbije igra protiv domaćina Austrije od 16 časova. Sutra je duel sa Nemačkom. Obe pobede donose plasman u četvrtfinale i novi meč u Innsbrucku sa pobednikom grupe C, gde su Francuska, Velika Britanija i Češka. Dominik Thiem i Aleksandar Zverev nisu u timovima Austrije i Nemačke. Zbog nacionalnog karantina koji je Austrija uvela zbog koronavirusa, svi mečevi Davis Kupa igraće se bez publike u praznoj hali. Tekvondiskinje Srbije Teodora Jović i Nađa Savković prvog dana takmičenja na svetskom prvenstvu u Saudijskoj Arabiji završile su svoje nastupe. Danas će se u kategoriji do 57 kg boriti Aleksandra Radmilović. Sutra, poslednjeg dana takmičenja, nastupit će osvajačica bronzane medalje na olimpijskim igrama Tijana Bogdanović u kategoriji do 53 kg, dok će se Nadica Božanić nadmetati u kategoriji do 67 kg. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u Euroligi Uniks iz Kazanja o 19 časova u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić. Srpska atletičarka, svetska juniorska šampionka u bacanju koplja Adriana Vilagoš osvojila je drugo mesto u izboru za najboljeg mladog sportistu Evrope u izboru evropskih olimpijskih komiteta.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 9 stepeni, u Nišu 8. U Košavskom području duva jak jugoistočni vetar sa povremenim udarima olujne jačine. U Banatu je na snazi narandžasti, a na području Beograda i Pomoravlja žuti meteo alarm. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, ujutru mestimično sa kišom. Tokom dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Na visokim planinama ponegde sneg. Vetar slab i umeren, a u planinskim predjelima i na jugu Banata jak. Jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevna od 7 do 17 stepeni. U Beogradu jutro kišovito, tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.